Ég stundaði þá mikið rjúknarsettir í vestafurinn, sérstaklega með að voru Korsá. Og hafði á fjallar leigu hjá bændunum hann vestafurinn í Dalnum. Sem við fekkum það skriflegt og sem svona munnlegt.
Já, já.
Og það var þó nokkuð. En þótti að það slæmt mörgu og nú alltaf stela þarna í fjalli, aðeins, strákar. Ég vildi ekki hafa þarna því ég hafði fjalli á leigur. Og ég var að hafa þann þátt á að ég tók byssur af þremur.
Já.
Ekki öllum einu, leið tíu, tíu, tíu og milli. Og þá hættir þessu.
Já.
Það hringir og sýsla mig í mig og Guðbrandur Ísberg.
Já.
Það sýstum við þá.
Já.
Og hann spurði hvað þið rétt hefur tekið byssum þaðum. Já, ég sagði þetta gert það því ég hefði fjall á leigu og þeir hefði verið hvernig heimildarleysi. Já, þá sagði hann að ég hefði eftir alveg heimildar að taka byssum þar. En ég hefði átt að afhenda honum sjálfur byssum þar. En hann segir við mig, já þú geymir bara byssum þar þangað til rjúknartímur búinn. Og ég gerði það.
Já.
Og eftir það stálust er aldrei í fjalli.
Nei, eftir það er ég nú að venja vel út um
það. Svo er það önnur saga, hún heldur verri. Ég lenti einu sem því að koma rjúknarsittir í Vestar- og Vítafjalli. Að þá er að labba niður fyrir norðan Korsánum, Vestur-Hálsi. Og Birgir heitir Rjólfsson er sunnarvána. Hann var þarna upp á hálsinum að skjóta. Og hann var alltaf svona dátu glanlega fenginn að mér fannst. Og til í svona ýmislegt. Og hún baði mig rifla.
Já.
Og allt í henni fæ ég þetta kvín fyrir eyra. Loku eyra. Þá bara skotið á mig. Og ég er að hugsa hvað ég er nú að gera. Hvert ég að hlaupa, leggja stið, veistu, 100 metur súfna, eða svara sömu mynd. En ég þá síðast að kostið að svara sömu mynd. Og þá steypist nú kall Birgir á hausinn, svona, framhjöf sig, láta mig halda hans í döður. En ég var vanið riflun og vissi að ég hafði alls í hvað neitt við hann neitt. Svo hef ég komið langlegin heim, þá stendur hann upp og lappar á stað. Og þegar hann kemur heim að hlaði og kosta, ég var hann úti á strákur og aðeins undur hann, það fyrir að skamma mig fyrir það að ég skoði dyrir á húnu sinni. Þannig að það var nú vitið sér, ég kom ekki til dyrir á húnu.
Já, þó. Þetta verður verið hún grannarlegt.
Já, það var það.
En hætti hann ekki þessu, gerði
þetta? Já, þetta gerði aldrei oftar.
Nei.
Nei, aldrei. Já. Þú líka hefur ágætlega víðan mörgu leitir, þetta er mikið svona spilar og flest fljóðfæri og ákala músíkalkur og skemmtur svona viðræðum en einstaka svona granna fengið svona hörnum, drikkvöldu var hann og við sjálfum það síðan, kæri lengi mikli Siglufjörður og Reykjavíkur.
Já, hvað heldur þú hafi nú skotið margar hjúpur hérna ef þú hefði fjallið og leigur?
Ég skoðið hann eitt vetur en ég menn eftir ég skoðið 900 rjúpur svo að ég mátti að byrja skjóta hann og hrændi jóla.
Já, þetta er nú verið hilmið dýnveik við sjóta, það ekki?
Já, ég fóð með þessi rjúpi hingað vestur, seldi Sigur Pálmarsinna og fékk 50 öru stykkið.
50 öru, já, það er ekki mikið núna.
En ég maður það ég komið í Mölvækardal og kefti hesta, kristnendi í Mölvækardal og átti þó nokkuð krónur eftir fyrir það.